Qalampirdanga boramiz. Xalqaro dzyudo federatsiyasi sportchilarining yangilangan reytingini e'lon qildi. Unga ko'ra 90 kg vazn toifasida olimpiada bronza medalini qo'lga kiritgan Davlat Bobonov birinchi o'rinda qayd etildi. Joriy yil Bobonov uchun muvaffaqiyatli o'tdi. Jahon chempionatining kumush, olimpiya o'yinlarining bronza medali uni o'z toifasining yetakchisiga aylanishi uchun zamin yaratdi. Bunga qadar ikki karra jahon chempioni Rishod Sobirov 2012 yilgi London olimpiadasidan avval 60 kg vazn toifasida birinchi o'rindan joy olgan edi. Shuningdek, Sardor Nurullayev va Sharofiddin Boltaboyev eng kuchli 10 nafar dzyudochi qatoriga kiritilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.